สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็ข่าวในวันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐกวาดจับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายในอย่างน้อย12รัฐในช่วงสุดสัปดาห์เป็นผลให้มีผู้จับกุมหลายร้อยคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ตอนเช้าว่าการกวาดล้างจับกุมดังกล่าวมุ่งเป้าต่ออาชญากรรมที่ทำผิดกฎหมายในสหรัฐและคนเหล่านี้ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่ารัฐบาลของสหรัฐจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ประเทศปลอดภัยจากการก่อการร้ายและว่าชาวต่างชาตินั้นไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐชาวสวิตเซอร์แลนด์ออกเสียงแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ลูกหลานที่เป็นคนรุ่นที่3ของชาวต่างชาติในสวิตเซอร์แลนด์มีโอกาสขอสัญชาติสวิตได้ง่ายขึ้นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานเรื่องความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งและปัญหาท้าทายของเรื่องนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพครับการทดลองใช้หมูหรือสุกรเป็นโฮสต์หรือเป็นร่างเพื่อปลูกอวัยวะใหม่ทดแทนให้กับมนุษย์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือของหน่วยงานไอซ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิออกปฏิบัติการกวาดล้างและกวาดจับผู้ที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆอย่างน้อยใน12รัฐในสหรัฐและจับกุมผู้คนได้หลายร้อยคนด้วยกันก่อให้เกิดการประท้วงจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในหลายเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือไอซ์กล่าวว่าปฏิบัติการกวาดล้างและกวาดจับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านี้ได้วางแผนมาล่วงหน้าหลายสัปดาห์แล้วและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียหรือชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐแต่อย่างใดในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐได้ทวีตในช่วงเช้าว่าการกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นการมุ่งเป้าต่ออาชญากรผิดกฎหมายและเป็นการทำตามสัญญาของตนที่ได้แจ้งไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและผู้ที่ถูกกวาดล้างจับกุมซึ่งรวมถึงสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมและนักค้ายาเสพติดรวมทั้งผู้ที่ทำผิดกฎหมายอื่นๆกำลังถูกกวาดล้างจับกุมและส่งตัวออกจากสหรัฐกลับประเทศของตนครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้นะครับในการให้สัมภาษณ์ทางรายการทางโทรทัศน์ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวคือนายสตีเฟนมิลเลอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าขณะนี้ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่เรามีอยู่ในความพยายามที่จะรับมือกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งมีขึ้นมาปลายสัปดาห์ที่แล้วและเป็นผลให้ต้องมีการระงับคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีทรัมป์ในการห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐและระงับการเดินทางของผู้ลี้ภัยจากซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐอย่างไม่มีกำหนดซึ่งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการตัดสินยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่มีขึ้นก่อนหน้านี้แต่นายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาด้านนโยบายระดับอาวุโสของทำเนียบขาวกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อพยายามทำให้ประเทศของเราปลอดภัยจากการก่อการร้ายและว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีสิทธิ์ ที่จะตัดสินใจว่าใครจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้และการเลือก7ประเทศที่ห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐนั้นมีพื้นฐานมาจากข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่รัฐบาลสหรัฐประเมินอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตด้วยครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตระหนักถึงความทัดเทียมของอำนาจ3ฝ่ายในการบริหารราชการของประเทศคืออำนาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการนั้นแต่ตนก็เชื่อว่าไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าเป็นความเป็นเลิศหรือความสูงกว่าของอำนาจตุลาการนายสตีเฟนมิลเลอร์กล่าวถึงการที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางในสหรัฐในนครซีแอตเทิลได้มีคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติตามนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเขากล่าวว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นไม่สามารถสร้างหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองสำหรับรัฐบาลสหรัฐได้ครับนอกจากนั้นแล้วนายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโสของทำเนียบขาวผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าไม่มีสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสำหรับพลเมืองของประเทศอื่นๆที่จะมีสถานะอยู่ในอเมริกาที่จะสามารถเรียกร้องการเดินทางเข้าประเทศของสหรัฐได้ครับจากเรื่องราวในสหรัฐข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในสวิตเซอร์แลนด์ประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปออกเสียงแสดงประชามติและเห็นด้วยคะแนน59-41%ในข้อเสนอเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งจะเป็นผลให้เป็นการง่ายขึ้นสำหรับผู้คนที่เป็นคนรุ่นที่3หรือเป็นลูกหลานของผู้ที่อพยพเดินทางเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นั้นสามารถขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ง่ายขึ้นรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นั้นเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะเป็นผลให้ผู้ที่เป็นคนรุ่นที่3หรือเป็นลูกหลานของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปอาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และถือกำเนิดในสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งมีอายุไม่เกิน25ปีและเข้าโรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีรวมทั้งยอมรับในคุณค่าด้านวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์พูดภาษาประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์และไม่พึ่งพากับการความช่วยเหลือของรัฐบาลสามารถที่จะขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ง่ายขึ้นและเสียเวลาน้อยลงอย่างไรก็ตามการแก้รัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นที่3ที่เป็นลูกหลานผู้ที่เป็นชาวต่างชาติและเข้าไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ขอสัญชาตินี้ไม่ได้เป็นสิทธิตามอัตโนมัตินะครับแต่เป็นเรื่องที่จะช่วยให้กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาน้อยลงและง่ายขึ้นถ้าหากคนเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับการต้อนรับคนต่างชาติในสหรัฐและในสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเรื่องในเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธและไปตกลงในทะเลญี่ปุ่นได้ไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้แถลงข่าวประนามเกาหลีเหนือขณะที่เขากำลังเยือนสหรัฐและหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเองก็ย้ำว่าสหรัฐนั้นจะยืนอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นและช่วยญี่ปุ่นป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
กลับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลญี่ปุ่นขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐนะครับผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นจะอดทนต่อไปไม่ได
้ミサイル発射は断じて容認できません。
นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าววันเสาร์นะครับว่าเกาหลีเหนือจะต้องทำตามมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างสมบูรณ์ผู้สันทัดกรณีมองครับว่ากรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ก็เพื่อต้องการท้าทายบทบาทของสหรัฐในเอเชียตะวันออกและผู้นำญี่ปุ่นก็ได้ย้ำถึงสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้เมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างญี่ปุ่น 100% ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำข้อความเดียวกันที่งานแถลงข่าวร่วมเมื่อคืนวันเสาร์ในสหรัฐ หลังจากที่ทั้งคู่ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์และพูดคุยวาระต่างๆที่สถานตากอากาศมาอาลาโกของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดา
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan, its great ally, 100
งานแถลงข่าวนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงทะเล Sea of Japan และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าจรวดดังกล่าวมีพิสัยทำการระยะกลางและยิงจากเมืองคูซองทางตอนตกเฉียงเหนือของกรุงเปียงยางกระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกด้วยนะครับว่าจรวดนี้ไม่เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาเหนือด้านเลขาธิการเนโตพลเอกเจนสโตเลนเบิร์กประนามการกระทำของเกาหลีเหนือและถือว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องกรุงเปียงยางไม่ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธครั้งนี้แต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าจรวดดังกล่าวน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพิสัยทำการระยะกลางคือยิงสู่ญี่ปุ่นและไม่ได้มุ่งเป้าไกลมาถึงสหรัฐนะครับเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ด้วยการจุดระเบิด2ครั้งและยิงขีปนาวุธเกือบ24ครั้งนอกจากนั้นคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวในสุนทรพจน์ต้อนรับปีใหม่ว่าเกาหลีเหนือได้พัฒนาระบบขีปนาวุธสู่ขั้นสุดท้ายในโครงการจรวดพิสัยไกลข้ามทวีปไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากโลกตะวันตกไม่แน่ใจว่ากรุงเปียงยางนั้นประสบความสำเร็จถึงจุดดังกล่าวอย่างที่ผู้นำคิมจองอึนกล่าวไว้หรือไม่นะครับและโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยทวีตว่านั่นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เมื่อครั้งที่คิมจองอึนมีคำประกาศดังกล่าวออกมาสำหรับนักวิเคราะห์แฮร์รี่คาซิอานิสผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาด้านกลาโหมแห่ง Center for the National Interest ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องการยั่วยุประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็คงไม่ต้องการแสดงให้เห็นว่ากรุงเปียงยางนั้นไม่ได้มีสิ่งยืนยันความสำเร็จของโครงการยิงขีปนาวุธระยะไกลข้ามทวีปที่ว่านั้นระหว่างการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวต้อนรับผู้นำญี่ปุ่นด้วยการย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันและว่าสหรัฐจะช่วยญี่ปุ่นป้องกันภัยจากเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐได้กล่าวหลายต่อหลายครั้งว่าจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ถ้าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือขยับไปทางด้านจีนนะครับรัฐบาลจีนประกาศจะสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกราว50ล้านตำแหน่งในเขตเมืองใหญ่ภายในปีค.ศ.2020หรืออีกราว3ปีต่อจากนี้และจะควบคุมให้อัตราการว่างงานอยู่ที่ 5% แผนการสร้างงานของรัฐบาลจีนนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรและมีปัญหาท้าทายอะไรบ้างจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
แผนการสร้างงานจำนวนมหาศาลของจีนนี้นะคะสร้างความกังขาแก่นักวิเคราะห์หลายคนที่บอกว่าสำหรับจีนการสร้างงานปีละ10ล้านตำแหน่งเป็นเรื่องไม่ยากค่ะแต่ว่าการสร้างงานที่ดีเพิ่มรายได้ที่น่าพอใจในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นงานที่ท้าทายส่วนการลดอัตราว่างงานลงนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะคาดว่าคนงานในเหมืองถ่านหินและอุตสาหกรรมเหล็กของจีนหลายล้านคนจะถูกปลดออกจากงานในช่วงหลายปีต่อจากนี้ค่ะมาร์ควิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียแห่ง Capital Economics ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าตัวเลขเป้าหมายของจีนสมเหตุสมผลค่ะหากดูจากตัวเลขตำแหน่งงาน64ล้านตำแหน่งที่จีนสร้างขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตำแหน่งงานใหม่ๆนี้น่าจะมาจากความต้องการแรงงานภาคบริการภายในประเทศเนื่องจากจีนค่อยๆผันตัวจากภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไปยังภาคบริการและภาคไฮเทคค่ะวิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียกล่าวว่าในกรณีของจีนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครั้งสำคัญนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะดังนั้นจะเริ่มเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ช้าลงแต่จะไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคบริการซึ่งจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น ทางด้านคีแกนเอลเมอร์นักวิจัยด้านแรงงานแห่งกลุ่มแรงงาน China Labor Bulletin ที่มีสำนักงานในฮ่องกงแสดงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสด้านการงานในเศรษฐกิจใหม่ของจีนค่ะหลังจากผลการศึกษาล่าสุดของกลุ่มที่เรียกว่า Strike Map ชี้ว่าการประท้วงของแรงงานกำลังขยายวงกว้างออกไปจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ภาคบริการด้านการขนส่งสินค้าเอลเมอร์นักวิจัยแห่งกลุ่มแรงงาน China Labor Bulletin ยังกล่าวด้วยว่าการประท้วงของแรงงานในจีนนี้เป็นสัญญาณที่สร้างความกังวลเพราะแสดงว่าแรงงานในเศรษฐกิจใหม่ของจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์และความมั่นคงทางการงานหากปัญหาเดิมๆเกี่ยวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมของจีนยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะนอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจทางธุรกิจในเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะที่ชี้ว่าบริษัทต่างๆในจีนไม่ยอมจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการตัดสินใจแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษและผลการเลือกตั้งในสหรัฐที่ทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะหลังจากเศรษฐกิจจีนเติบโตเพียง 6.7% เมื่อปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ26ปีการคงจำนวนตำแหน่งงานใหม่ๆแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยที่จบใหม่ยังเป็นงานที่ยากค่ะโดยเฉพาะเมื่อจีนมีจำนวนนักศึกษาที่เรียนจบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำลายสถิติที่8ล้านคนในปีนี้ค่ะวิลเลียมส์นักเศรษฐศาสตร์แห่ง Capital Economics ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าบัณฑิตที่จบใหม่เหล่านี้ไม่พอใจในคุณภาพของงานและระดับเงินเดือนที่ได้รับค่ะทำให้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีพออย่างที่คาดหวังนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะคะว่าการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นตามความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากเป็นงานที่ยากค่ะแต่สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เศรษฐกิจจีนเริ่มกลายเป็นเศรษฐกิจที่ปกติทั่วไปมากขึ้นและนี่อาจจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีบัณฑิตจบใหม่ลงทะเบียนเข้าสอบเรียนต่อในระดับปริญญาโทภาคการศึกษาปี2016มากเป็นประวัติการณ์ถึง2ล้านคนในเดือนธันวาคมค่ะแทนที่จะหางานทำเนื่องจากบัณฑิตเหล่านี้หวังว่าการศึกษาที่สูงขึ้นจะช่วยให้ได้งานที่ดีกว่าสื่อมวลชนจีนต่างประมาณว่าอัตราการว่างงานในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่เพิ่งจบใหม่มีหลายระดับค่ะตั้งแต่ 4% จนถึง 30% แม้ว่าอัตราการว่างงานโดยรวมยังอยู่ที่ 4% มานานหลายปีแล้วและยังต่ำกว่า 5% ตามเป้าหมายที่ทางการต้องการควบคุมไม่ให้สูงกว่านี้ค่ะเอลเมอร์นักกิจกรรมแรงงานในฮ่องกงกล่าวว่าจำนวนคนตกงานในจีนน่าจะสูงขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้เขาชี้ว่าจะมีคนงานในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินและผลิตเหล็กจำนวน 1.8 ล้านคนที่จะถูกปลดออกจากงานค่ะและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเพื่อรับมือกับปัญหานี้นะคะทางการจีนได้จัดสรรเงินกองทุนเอาไว้ 100,000 ล้านหยวนหรือราว 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือคนงานที่ถูกปลดออกจากงานในภาคอุตสาหกรรมเมืองและเหล็กค่ะนอกเหนือจากแผนงานส่งเสริมการว่าจ้างงานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยและแรงงานจากต่างเมืองจีนยังได้ปรับปรุงระบบประกันสังคมให้ดีขึ้นซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่แรงงานที่มาจากต่างเมืองค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องราวทางธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากดัชนีหุ้นอยู่ในแดนบวกเมื่อวันศุกร์นะครับกล่าวคือดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่2269 Nasdaq ที่5734และ Standard & Poor's ที่2316จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าววันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐน่าจะช่วยนำข่าวดีด้านเศรษฐกิจมาสู่อเมริกาในระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการค้าโลกนอกจากนั้นนางลาการ์ดบอกว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำให้โอกาสการทำการค้าระหว่างประเทศนั้นตึงขึ้นและประเทศต่างๆควรเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับและห้าง Sears Holdings และบริษัทในเครือ Kmart ของสหรัฐเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ Trump Home 31รายการสำหรับช่องทางการซื้อขายออนไลน์นะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ห้าง Nordstrom เลิกขายสินค้าแฟชั่นสำหรับสตรีของอีวังกาทรัมลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับน ังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันเสาร์โดยอ้างข้อมูลภายในของ Nordstrom ที่ชี้ว่ายอดขายรองเท้าและเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ Ivanka Trump นั้นลดฮวบลงกว่า 70% ในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งก็คือช่วงก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ8พฤศจิกายนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นนะครับไปกันที่อังกฤษครับธุรกิจการสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองเอกชนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอังกฤษและเกิดปัญหาที่ว่านักสืบเอกชนและผู้เก็บข้อมูลที่มีความสามารถเลือกทำงานให้กับบริษัทเหล่านี้จนรัฐบาลกรุงลอนดอนอาจจะเกิดปัญหาขาดบุคลากรที่ทำงานนี้ให้รัฐนะครับการเติบโตของบริษัทโครนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางนี้นะครับบริษัทดังกล่าวก่อตั้งโดยจูสโครอดีตอัยการซึ่งบริษัทนี้มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่รวดเร็วจนสู่ระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันและเป็นผู้นำธุรกิจข้อมูลข่าวกรองในยุคนี้ลูกค้าของธุรกิจลักษณะนี้นั้นประกอบด้วยบริษัทเอกชนที่เปิดกิจการในต่างประเทศเช่นในทวีปแอฟริกาหรือที่ลงทุนทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักดีนักจึงต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจตลาดและคู่ค้าอย่างแท้จริงนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับนักเรียนมัธยมปลายของสหรัฐจำนวนมากขึ้นกำลังลองใช้แอปใหม่ Zimi สำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแอปที่ว่านี้ทำหน้าที่เป็นแฟ้มประวัติของผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยแต่แทนที่จะเป็นข้อมูลประวัติแบบการกรอกเอกสารหรือแต่งเรียงความเพียงอย่างเดียว Zimi นั้นผสมผสานเทคโนโลยีให้ผู้สมัครเล่าเรื่องราวของตนผ่านสื่อใหม่ๆในยุคดิจิตอลนะครับถือได้ว่ามีรูปแบบคล้ายกับ Facebook คือมีการสร้างโปรไฟล์ของนักเรียนแต่จะถูกใช้เฉพาะการสร้างโปรไฟล์เพื่อสมัครเรียนและเชื่อมต่อโดยตรงกับแผนกคัดนักเรียนเข้าสถาบันหรือ Admissions Office ตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทฮวนเจซิงกล่าวว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจนี้จากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยกันที่ Silicon Valley ศูนย์กลางเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียเขากล่าวว่า Zimi นั้นเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเล่าถึงชีวิตเรื่องราวของตนความสนใจและความมุ่งหวังในรูปแบบการสื่อสารแห่งศตวรรษที่21ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆและสามารถสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้ามาดูประวัติผู้สมัครทั้งสถาบันที่อยู่ในและนอกสหรัฐนะครับปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ใช้ Zimi เป็นช่องทางการทำความรู้จักกับนักเรียนนั้นมีมากกว่า180มหาวิทยาลัยในอเมริกาและบริษัทก็กำลังขยายเครือข่ายในทวีปยุโรปด้วยนะครับนักการศึกษาอย่างเช่นริเบกาลาเพลนเต้จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคกล่าวว่าในฐานะผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้แอป Zimi นั้นทำให้เธอมีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของผู้สมัครและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนนักเรียนที่ใช้แอปนี้เช่นเอมมี่คาร์เตอร์จากโรงเรียนมัธยมแฟร์แฟกซ์ไฮสคูลบอกว่า Zimi เป็นสื่อสำคัญที่เธอใช้เล่าถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนและความสนใจของเธอด้านกีฬาผ่านรูปภาพและวิดีโอซึ่งง่ายกว่าการเขียนเรียงความครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับข่าวแรกสตรีชาวอียิปต์วัย36ปีผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นสตรีที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกคือ500กิโลกรัมเดินทางจากเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ไปถึงนครมุมไบของอินเดียเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยการผ่าตัดเพื่อที่จะลดน้ำหนักตัวเธอลงและทำให้เธอสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติอีกครั้งคุณอามานอาเมดวัย36ปีผู้นี้สำหรับเธอแล้วการเดินทางจากอเล็กซานเดรียไปนครมุมไบนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ออกนอกบ้านในช่วง25ปีตอนที่เธอเกิดเป็นเด็กทารกนั้นเธอมีน้ำหนักตัวถึง5กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักมาก และเธอเริ่มสะสมน้ำหนักตัวเมื่ออายุ11ปีและหยุดไปโรงเรียนเมื่อเข้าชั้นป.5เนื่องจากเป็นการยากลำบากสำหรับเธอที่จะเคลื่อนไหวเหตุผลที่แท้จริงของการที่เธอมีน้ำหนักตัวมากผิดปกตินั้นยังไม่แน่ชัดและที่นครมุมไบเธอจะเข้ารับการทดสอบหลายครั้งในโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงคาดว่าการรักษาตัวเธอที่โรงพยาบาลในนครมุมไบของอินเดียจะใช้เวลา 2-3 เดือนและเธอจะได้รับการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารและตัดลำไส้เล็กลงในความพยายามเพื่อลดน้ำหนักตัวครับและทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐทดลองใช้หมูหรือสุกรเป็นโฮสต์หรือเป็นร่างเพื่อปลูกอวัยวะทดแทนให้กับมนุษย์เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ CSOC Institute ชี้ว่าการสร้างอวัยวะมนุษย์ภายในร่างกายของสัตว์นี้เริ่มต้นจากการฉีดเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์เข้าไปในตัวอ่อนของหมูและหลังจากนั้นจะตรวจดูว่าเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์มีการแบ่งตัวและเติบโตหรือไม่ค่ะ
What we're doing is putting these human stem cellsin a natural environment inside a living animal in this natural environment they can grow
Juan Carlos Espisua Belmonte นักวิทยาศาสตร์แห่ง Salt Institute กล่าวว่าทีมงานนำสเต็มเซลล์ของคนไปปลูกในร่างกายของสัตว์ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติและในสภาพแวดล้อมนี้เซลล์สามารถเติบโตได้และสามารถควบคุมให้เซลล์สร้างเป็นอวัยวะต่างๆได้ตั้งแต่หัวใจตับหรือตับอ่อนค่ะเขากล่าวว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาว่าเซลล์ของมนุษย์เติบโตในร่างกายของสัตว์ได้อย่างไรค่ะและหมูเป็นสัตว์ที่มีขนาดของร่างกายที่โตพอในการทดลองปลูกสร้างอวัยวะของคนนะคะและสเต็มเซลล์ที่ใช้จะมาจากคนที่ต้องการอวัยวะนั้นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ค่ะ
The possibility of growing human cells and tissues inside animal is an exciting first step for the dreamof generating tissues and organ for transplantation into human.
Juan Carlos Epizua Belmonte นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความเป็นไปได้ในการปลูกสร้างอวัยวะคนในร่างกายสัตว์เป็นก้าวย่างแรกที่น่าตื่นเต้นค่ะในการค้นหาทางปลูกสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเขากล่าวว่าหนทางยังยาวไกลนะคะและยังต้องทดลองในห้องแลบต่อไปเพื่อให้เข้าใจถึงการตอบสนองต่อกันและกันระหว่างสเต็มเซลล์ของคนกับเซลล์ของหมูผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าตัวอ่อนหมูที่ได้รับการปลูกสเต็มเซลล์ของคนทั้งหมดถูกทำลายทิ้งและเทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงด้านจรรยาบรรณหลายอย่างด้วยกันและทาง National Institute of Health แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการยุติการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการวิจัยการปลูกสร้างอวัยวะคนในสัตว์ในปีค.ศ.2015ค่ะแต่ว่าในสหรัฐนะคะมีคนเสียชีวิตวันละ22คนในขณะรอรับอวัยวะบริจาคเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายค่ะหากประเด็นด้านจรรยาบรรณได้รับการสะสางและทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้สามารถเดินหน้าการทดลองเพื่อปรับปรุงขั้นตอนของการปลูกสร้างอวัยวะคนในหมูให้ดีขึ้นการวิจัยนี้จะมีบทบาทในการช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้อย่างนับไม่ถ้วนในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับขณะที่รายงานนี้เป็นคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและงานมอบรางวัลแกรมมี่ครั้งที่59กำลังดำเนินอยู่ที่นครลอสแองเจลิสนะครับแต่ข่าวร้ายก่อนที่จะเริ่มการแจกรางวัลวันนี้ก็คือวันนี้เอาเจโรซึ่งเป็นนักดนตรีนักร้องเพลงแจ๊สและเพลงสไตล์ริทึมแอนด์บลูซึ่งประสบความสำเร็จได้รางวัลแกรมมี่มาถึง7รางวัลเสียชีวิตวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลในนครลอสแองเจลิสขณะที่อายุ76ปีไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอัลเจโรนั้นมีความสามารถในหลายด้านเพราะว่าเขาได้รางวัลแกรมมี่ใน3ประเภทด้วยกันคือประเภทเพลงแจ๊สเพลงป๊อปและเพลงริทึมแอนด์บลูสำหรับผู้ที่จะชิงชัยกันในรางวัลที่สำคัญคืนนี้เห็นจะเป็นบียอนเซ่และอเดลนะครับเพราะว่าทั้งสองนั้นได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลสำคัญ3ประเภทคืออัลบั้มเรคคอร์ดและ Song of the Year ส่วนผู้ที่ก็อยู่ในข่ายได้รับที่จะเข้าชิงรางวัลอัลบั้ม of the Year เช่นกันก็คือจัสตินบีเบอร์ Drake และ Sergio Simpson ครับและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington